ekitongole ekya Kampala Capacity Authority kitandise ku kaweefube ow'okuteekawo enkola empya ey'ebiragiro ku nkwata ya kasasiro mu kibuga ekye Kampala. Nankulu ekitongole kino Sharifa Bizeki ategeezezza nti bagenda kuteekawo ebibonerezo ebikakali era amala gasuula kasasiro ku nguudo z'ekibuga. Bizeki agasseeko nti mu mateeka gano wajja kwongera okubeerawo ebifo ebimanyiddwa binosulwamu kasasiro awatali kumala gammansa. Yadde mu kakiiko ka Paalamenti akola ku nsonga ez'obwa pulezidenti.
Bago yetulese ku West tutunuulidde obuvunaanyizibwa bwo gwe nga agenerating akasasiro mu kibuga. Tugezezzaako okuba nga tutangaaza ku buvunaanyizibwa obwo naki ekiba nga kikutuukako senga oba tokutte kasasiro obulungi. Ekirala y'enkolagana wakati w'ekitongole ne abo abagenerating akasasiro